Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yox, sən təhqirəcəm.
Yox, sən təhqirəcəm.
Mən söyləsəndən getməyəm.
Yox, yox, yox, faşilə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəsəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə, mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz boşanmalar haqqında danışacağıq. Son zamanlar dövlət rəsmiləri boşanmaların sayı və səbəbləri haqqında müxtəlif açıqlamalar verirlər və bu bütün bu versiyaları müzakirə etmək üçün studiyamıza Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalovanı və psixoanalitik Kənan Rəhimovu dəvət etmişik. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra alternativ enerji mənbələri haqqında danışacağıq. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Cəmil Məlikov, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin direktoru Telman Zeynal və enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban qonaqlarımız olacaq. Siz də söhbətdə iştirak edin. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarjınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
İşdən sonra proqramında boşanmaları müzakirə edirik və qonaqlarımız dediyim kimi Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və psixoanalitik Kənan Rəhimov studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Mehriban xanım. Salamlayırıq Kənan bəyə də.
Salam.
Və bu günlərdə maraqlı açıqlamalar oldu boşanmalarla bağlı. ən çox mətbuatda müzakirə olunan açıqlamalardan biri baş nazirin müavini Əli Həsənovdan gəldi. O dedi ki, Avropaya inteqrasiya başlayandan boşanmaların sayı artıb. Bilmirəm, o bu əlaqəni necə əsaslandırdı. Hər halda bu onun dedikləridir. Maraqlıdır. Və başqa bir açıqlamada Dövlət Qadın, Uşaq və Ailə Məsələləri üzrə komitəsinin sədri Hicran Hüseynovadan gəldi. O dedi ki, boşanmaların sayı 1-5 artıb Azərbaycanda. Belə açıqlama verdi və dedi ki, durmadan artır. Son 5 il ərzində olan statistikanı araşdırıb və belə nəticəyə gəlib ki, 2009-cu illə müqayisədə 2010-cu ildə boşanma halları daha çox olub. Və Hicran xanım onu da deyib ki, araşdırma göstərir ki, boşanma hallarının səbəblərindən biri də kişilərin məsuliyyətlərini bilməmələridir. Məcburi şəkildə qurulan ailələr bir neçə il keçdikdən sonra dağılır. O da belə bir əsaslandırma verib. Statistika gəldikdə hər halda yanvar-mart ayları üçün statistika belədir ki, ölkədə 2300 boşanma halı qeydə alınıb. Və nikahların sayı bundan xeyli çoxdur əlbəttə ki və 15700 nikah olub o yanvar-mart ayları ərzində və 2300 boşanma halı. Bilmirəm, bu çoxdur, azdır. Əlbəttə ki yəqin ki nə qədər varsa o qədər də çoxdur, amma ki hər halda sizdən də bunun tendensiyanı, sizin müşahidə etdiyiniz tendensiya nədən ibarətdir və sizin müşahidələrinizə görə səbəbləri nədir? Mehriban xanım,
Əslində bu doğrudan da çox narahat edici bir problemdir, lakin onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda nigaha girənlərlə bağlı verilən statistika bizə gəlib çatır və son zaman müəyyən müşahidə edilən tendensiyalardan biri rəsmi nigaha girməməkdir. Yəni, bu problem də mövcuddur və məhz nigaha girmədən boşanmalar və bu dünyaya gələn uşaqlar və onların problemləri, qadınların problemləri bu problemdə var. Yəni, rəsmi nigaha girənlər və rəsmi nigaha girməyənlər, ailələr ayrılanlar və onların problemləri. Qeyd etmək istəyirəm ki, müşahidə edən məsələlər, bir çox məsələlər var. Birinci, dözümsüzlük də ailədə. İkinci, zorakılıq faktoru. Çox güclü bir faktordur. Son zamanlar ailədə zorakılığın artımı ailələrin, ailə qurmuş şəxslərin birgə yaşamasına çox təsir edir. İkinci və növbəti bir məsələlərdən biri bizdə ənənəvi olan məsələlərdən ailənin digər üzvlərini gənc ailənin münasibətlərinə təsir etməsi və bu pozitiv təsir deyil, negativ təsirləri verir və daha çox hakimiyyət mübarizəsi dərəcəsinə gəlib çıxan bir təsirlərdir. Eyni zamanda, məsələn, baş verən hadisələrdə qadının daha çox işləməsi və yaxud kişinin işləməməsi və bu arada onların ailə münasibətlərində subordinasiya və digər amillərdə bərabər bölgəyə riayət etməmələrdir. Məsələn, ola bilsin ki, qadın həqiqətən işləyir, amma kişi işləmir və kişi işləmədiyi halda daha çox zorakılıq edir və qadın da bunun münasibətində məsələləri tənzimləmir və yaxud kişi tənzimləmir. Bu cür amillər də ortalıqda var və təbii ki, digər negativ amillər də var ki, məsələn, sadəcə olaraq ailə qururlar, dözümsüzlük edirlər, ailə institutunun müəyyən bir müqəddəs qaydaları var, o qaydalara riayət etmək, ailədə münasibətləri tənzimləmək üçün danışıqlar aparmaq, münaqişələri həll etmək üçün axsaqqallar institutunun mövcud olmaması. Yəni, burada çoxlu sayda amillər var ki, bəzən bunu yalnız iqtisadi problemlərdə köklüyürlər, bəzi hallarda bu da təsir edir. Amma mən daha çox hesab edirəm ki, sosio-psixoloji məsələlərdir ki, daha çox təsir vasitəsidir. Və yenə də televiziyanın verdiyi filmlər, televiziyanın reklam etdiyi əcnəbi filmlərdə daha çox zorakılıq, daha çox dəyişkənlik, daha çox rəngərənglik, bu da ailə münasibətlərinə öz təsirini göstərir.
Və Kənan bəy, sizin fikrinizi eşidək.
Sualınız görə çox sağ olun. Çox aktual məsələlərdən biridir. Sizin sözünüzü bir neçə ildir bu mövzu ilə bağlı müxtəlif açıqlamalar eşidirik, amma istəyərdim bir məqamı vurğulayım. Marilyn Monroe ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında səhnəyə çıxanda eyni statistikanın, yəni artımına diqqət yetirdilər ki, boşanmalar artıbdır. Amerika Birleşmiş Ştatlarında və o vaxtda psixanalitiklərdən sorğu apardılar ki, bəs sizcə bu qadınların açıq-saçıq geyinməkləri, artıq bu siqaret çəkməklə seksuallığını təqdim eləməyi, bu faktorlar xadınların davranışında olan nüanslar niyə görə boşalmalara gətirib çıxardılar? Yəni, bu sualın müxtəlif cavabları oldu. Ancaq xoşuma gələn cavablardan biri oydu ki, deyir, o xanımlar özlərinə uyğun kişiləri tapa bilmirdilər. İndi Azərbaycana qayıdaq. Yəni, bu bütün dünyada hal-hazırda boşanmaların sayı həqiqətən də çoxalır. Nisbətən də nigah münasibətləri, yəni ailə institutu prinsipləri bütün dünyada pozulur. Tək Azərbaycana deyil. Bu da nə ilə bağlıdır? Cəmiyyətin tələbləri dəyişildiyini, yəni böyük şəhərlərin şərtləri tamamilə dəyişdir. İnsanların ailə münasibətləri, misal üçün, artıq ictimaiyyətdən daha çox asılı olur və ictimai uğuru, özünü cəmiyyətdə tanımağı, öz cəmiyyətdə öz tələbatlarını ödəmək imkanı. Eyni zamanda da burada sırf psixoloji faktorlardan biri də burada cinsi tələbatlarını da ödəmək imkanları nəzərdə tutulur. Misal üçün, provinsiyalarda yaşayan insanların arasında adi statistikada bütün hər yerdə demək olar eyni göstəricilərdə Azərbaycanda və xaricdə də onların arasında nigahların pozulması nisbətən aşağı olur nəinki şəhərlərdə yaşayan insanların. Bu adi bir statistikadır. Burada sırf psixoloji faktor var. İnsanların ictimai dözümsüzlük var bu məsələyə yanaşayan ictimai tənqid var və balaca şəhərlərdə insanlar bir-birini tanıdığına görə insanın davranışına ətrafdakılar təzyiq eləyib təsirləyə bilirlər. Böyük şəhərlərdə buna təsiri biraz azalır. Ona görə böyük şəhərlərdə cinayətlərin də sayı çoxalır. Eyni zamanda boşanmalardan bərabər baxsan statistika yəqin ki eyni çıxacaq. Niyə? Kiçik şəhərdə cəza ala bilməyəcəyini düşünmürlər. Amma böyük şəhərlərdə cəza ala bilməyəcəyini, yəni yayına biləcəkləri, ona
kimsə qazanmayacaq. Yəni, ictimai qınaq mexanizmi
kiçik bölgələrdə daha güclüdür.
Daha güclüdür. Amma digər tərəfdən, yəni əyalətlərdə, mən bilmirəm, doğrusu bu regionlar üzrə bölgü əlimin altında yoxdur belə bir statistika. Amma kiçik bölgələrdə həm də nikahların qeydə alınmaması problemi daha yüksəkdir. Daha var. Yüksəkdir və bu deməkdir ki, boşanma hallarının da çoxu nəzarətdən kənardadır. Hərçənd ki, əmək miqrasiyası bu boşanma hallarını daha da çox etsin gərək.
Burada bizim əslinə qalsa nikahların qeydə alınmaması mövzusunu yox, istəməzdim yəni daha geniş bunu toxlaq, çünki burada dinim dəyərlərə toxunuruq əslinə qalsa. İslam dinindəki olan kəvin nikahları, belə deyək, onlar hal-hazırda və rəsmi dövlət qeydiyyatına alan nigahlarla
və statistika düşmür.
Statistika düşmür. İndi bunu düzəltməlidirlər, səhvələməsi. Buna bağlı müzakirələr gedir.
Yox, biraz mən də istəməzdim ki, bunu dini tərəfə yönəldə. Bəli, belə faktlar var ki, az yaşlılar və yaxud digərləri dini nigahla. Amma bir çox hallarda sadəcə olaraq insanların şüurunda yeni bir ənənə formalaşıb. Kim nəsə evlənirəmsə, onu rəsmi nigaha salıramsa, hansısa məsuliyyət daşıyıram və ev əmlak məsələsi. İnsanlar çox acgöz olub və əmlak məsələləri üzərində bir-birini parçalamağa hazırlar. Və o baxımdan da nigaha girən qadını bütün bu hüquqlardan məhrum etmək üçün əslində nigaha salmırlar, evə qeydiyyata salmırlar və digər amillərlə müxtəlif əngəllər törədirlər. Lakin anlamırlar ki, əslində nigaha girdi və yaxud girmədi, şəxsin atalıq hüququ tanına bilər, uşağa atalıq verilə bilər, aliment verilə bilər və müəyyən mənada da əmlak məsələləri də ortaya atıla bilər. Amma söhbət ondan gedir ki, təkcə din deyil. Yəni, mən istəmirəm bunu biz yalnız dinlə bağlı.
Yox, mən yalnız bir mövzunu vurguladım ki, nigaha alınmayan ailə münasibətləri bu həmişə var idi. Sayını mən dəqiq bilmirəm ki, onların arasında, yəni belə deyək də, qeyri, rəsmi nigahda olanların arasında boşanmalar və dini nigah deyək də, bu kəbin kəsilməsi ilə bağlı boşanmaların sayı nə qədər dəyişilibdir. O ki, siz vurulursunuz əmlak məsələsinə, həqiqətən də bu var. Sovet dövründə bu ictimai məsələ də yox idi. Yəni, əmlak dövlətin idi. Ona görə dövlət əmlakın üzərində də, yəni sərmayə üzərində bölgü yox idi. Amma digər bölgələr var idi. Yəni, bu faktor hal-hazırda Azərbaycan niyə görə bu faktorun artırması yaxud azalmasını eyni zamanda əmlakın daşınmaz əmlakın qiymətinin dəyərinin artması ilə də bağlamaq olar. Burada tamamilə başqa bir məsələ ortaya çıxır. Birbaşa artımın niyə görə baş verir? Yəni, əmlakla bağlı olsaydı bir məqam arzında hələ ki biz belə açıq bir statistika müşahidə edə bilərdik. Əmlakın dəyəri artdı, boşanmaların sayı eyni dərəcədə proporsional olaraq artdı. Bu belə bir paradoks yoxdur yəni ki. Bu ona görə
amma belə bir araşdırma araştırma da yoktu.
Belə bir araştırma da yoktu. Objektif belə deyək peşəkar araştırmalar mənə rast gəlməmişəm. Orta hesabla insanlara belə danışanda müzakirə edirik ki, hansı məsələləri daha çox vurğulayırlar və nəzər alsaq ki, bu boşanmalardan qarşısında, yəni ki, insanlar çox vaxt müzakirələr psixoterapevtlərin yanına müraciət edirlər. Bu biraz objektivliyi bizə verirlər. Sorğu aparanda məsəl üçün o bizdə Azərbaycanda sorğular məsələn qeyri objektiv nəticələr verir çox vaxt. Ona görə ki, mövzudan yayınırlar. Bəli, sadəcə bir sual verin ki, sorğuda hansı ay ərzində neçədən kitab oxuyursunuz? Bu sorğunun nəticəsini ümumiyyətlə dəqiq məlumat ala bilməzsiniz. Ona görə ki, hamı yalan danışacaq. Bu özünün motiv var da. Özünün...
Əslində bizim müxbirlərimiz belə bir sorğu eləmişdilər. Yəni sırf eksperiment xatirinə və
show biznesin nümayəndələrindən arasında aparıblar yəqin ki.
Yox, show biznesin nümayəndələri arasında deyildi, Bakı sakinləri arasında idi. Səhv etmirəmsə İlham Əliyevin Eisenhower-la görüşü barədə nə deyə bilərsiniz?
Rast gəlmişəm onun video görüntülərinə.
Və bütün heç kim də demirdi ki, yəni Eisenhower-ın artıq çoxdan öldüyünü bilənlər çox az idi. Amma bu görüşdən xəbərləri olmadığını deyənlər də yox idi. Hamı deyirdi ki, hə, baxdım, yaxşı idi.
Təsadüf bir-iki nəfər yarası gəldim.
Hə, təsadüf bir-iki nəfər var idi ki, biri dedi ki, o çoxdan ölüb, siz nə danışırsınız? Biri də...
Yəni, bu sorğuların olmamağı, əslən qalsa, sorğu aparan peşəkarların az olmağını da göstərir. Bu, başqa məsələdir. Bəzi objektiv məsələləri ən azı üzləşəndə detallarını vurğulayanda görür ki, əslən qalsa, bir çox ailələrin müzakirəsində...
Bizim xəttdə dinləyici var, Tahirə xanım. Buyurun, eşidirik sizi. Buyurun, efirdəsiz, xanım.
Alo.
Buyurun.
Salam əleyküm Xətçə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm Xətçə xanım.
Eşidirik sizi, efirdəsiniz.
Necəsiz Xətçə xanım?
Sağ olun.
Mən sizə böyük hörmətim var, Allah sizdən razı qalsın.
Çox sağ olun, buyurun.
Bu cür suallar da çox gözəldir. Xətçə xanım,
bəli.
Mən Mehriban xanıma sual vermək istəyirəm ki.
Buyurun.
Bu günləri ailələrim, mənim 56 yaşım var. Yarım əsrdən çoxdur yaşayıram. Düzdür Xətçə xanım, 56 yaş az yaş deyil. Mənim atam, anam da zakslara olmadan uzun müddət yaşayıblar.
Aha.
Bu problem deyil, bu zaks oldu, olmadı. Tək xoşbəxtlik olsun. Bu dəqiqə gəncir, mən bu günləri 3 ildir qızım nişanlıdır. İncəsənət institutunu qutarıb. Eşidirsiniz Xətçə xanım?
Bəli.
Mənim qızım İncəsənət institutunu qutarıb 3 ildir. Nə iş yoxdur rejissorluq fakültəsi. Nə iş yoxdur, 3 ildir də nişanlıdır. Mən onu köçürməyə imkanım yoxdur. Bu nə məmləkətdir? Kürəkənimin də evi yoxdur. Tərbiyəli, qabiliyyətli oğlandır. Orada, burada elə işləyir. Bu hamısı maddiyyətdən irəli gəlir. Xətçə xanım, qurban sizə. Bu Mehriban xanım indi danışır. Bu qədər bizim varımız, yoxumuz hara gedir Mehriban xanım?
Aha. Yo, bir dəqiqə. Təşəkkür edirəm xanım. Sizi anlayıram, amma bir məsələyə də qayıdaq ki, bizim, ki, mənim də elə 56 yaşı var, xanım, sizlə yaşıram, icazə verin, mən də fikrimi söylüyüm. Söhbət ondan gedir ki, hər halda mənim də siz qədər yaşım var və həmin dövrü yaşamışam. Həmin dövrdəki ailə münasibətlərini çox yaxşı bilirəm. Özüm də fərqli bir ailədə böyümüşəm, orada hər kəsin öz yeri və öz vəzifəsi var idi. Lakin etiraf edəyəm, bugünlər siz risk edib öz qızınızı nigahsız vermək istəyirsinizmi bu irəli çəkdiyiniz məsələlərə görə iş yerinin olmaması və bu iş yerinin olmamasının sizin qızınızın rəsmi nikaha girməsində nə maneçilik törədə bilər?
Yox, rəsmi nikahdan söhbət getmir.
Yəni söhbət ondan
bax,
gelir ki,
iş yoxdur. Ailələr nədən pozulur, ana?
Yox, mən bircə dəqiqə, mən axı hələ o məsələyə toxunmamışam.
Dinləyici deyir ki, problem sosial
Bəli, sosial.
Yəni, insanlar dolanışıq üzündən boşanmalara diqqəti çəkir dinləyici. Yəqin ki, bu da səbəblərdən biridir. Təşəkkür edirik dinləyiciyə.
Xətçə xanım, mən cəmiyyət içindiyəm.
Bəli.
Alo.
Bəli, buyurun.
Mən xalqın içindiyəm, mən bütün xalqın. Hər gün danışığını görürəm, hər gün problem, oğlumu evləndirmək istəyirəm, ev yoxdur, gözəl oğlandı, işləyir, iş yoxdur. Bu kişi də evə pul gətirməlidir də Xətçə xanım da.
Mən doğrusu hesab eləmirəm ki, tək kişi gətirməlidir evə pulu, amma ki, hər halda yəqin ki, ailələr yəqin ki, iqtisadi dayanıqlı olmalıdır. Qadın
harada işləsin, qadın yastalovada işləməlidir, yeməkxanada, ya da pekarda işləməlidir, ya da satıcı olmalıdır, zavod yox, fabrik yox.
Aydın.
Burada nə olmalıdır? 2 qara gündə evə gələndə mən neçə dənə gözəl göyçə belə viddi fasonlu qeyrətdə eşidirsiniz Xətçə xanım?
Bəli, bəli, bəli.
Mən neçə dənə viddi fasonlu qeyrətdə kişiləri tanıyıram, mənim yaşımdadır. İnanın axşam bir ya Rəbbim mən evə necə gedim? Mən bu gün çörək pulum yoxdur, balalarım acından ölür. İnanın vəziyyət çox pisdir Azərbaycanda.
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik dinləyiciyə Tarix xanım. Bu da səbəblərdən biridir yəqin ki və əslində ölkədə intiharların səbəblərindən biri kimi də məhz bunu göstərirlər. Amma ki hər halda
mən fikrimi deyim. Bəli, mən tamamilə razıyam ki ola bilsin o kişi ki evə gedəndə utanır və xəcalət çəkir. O demək hər hansı formada bir məsuliyyət daşıyır və eyni zamanda ailəsinin rifahını düşürür. Amma ailə elə formada olmamalıdır ki kişi daimə qorxu və sıxıntı içində yaşamalıdır ki, bu gün çörəyi ev aparmıramsa, məni evdə qapını buraxmayacaqlar və yaxud mənim pis rəftar eləyəcəklər. Və burada ailə münasibətlərində anlamaq, bir-birinə dəstək vermək, bir-birinə yardım göstərmək. Siz dediyiniz kimi, nə üçün biz kişini mütləq yükləməliyik ki, sən işləməlisən, evin kişisən, sən
gətirməlisən. Eyni zamanda niyə qadın
təkcə qadın yüklənməlidir? Bax, mənim demək istədiyim budur. Bilmirəm, xanım nəyə görə biraz hirsləndi bu məsələlərə. Amma hər halda mən demədim ki kişilər
güman edirəm efir həyəcanıdır sadəcə.
Təbii ki ola bilər.
Buyurun.
Çox özür istəyirəm. İqtisadi məsələləri hər gün şəhər vurğulayırlar, amma bir əsas məqamlardan biri budur ki iqtisadi məsələlər hər zaman olubdur. Sadəcə bizim bu son zamanlarda dəyərlərimiz dəyişir. Buna diqqət etmək lazım. Xanım maraqlı bir məqamdan vurğuladı ki, əvvəllər kommunist dövründə də belə deyəsə, Sovet SSR-in dövründə də iqtisadi durum o qədər də yaxşı deyildi. Kommunal yataqxanada yatırdılar. Bir otağın içində 3-4 ailə qalırdı, amma ailə dağılmaq, belə deyək, ayrı ayrılmağa qarşı ictimai qınaq olduğuna görə hətta
amma yaxşıdır mı bu? Məsələn, söhbət sırf iqtisadi səbəblərdən dağılan ailədən getmir. Amma insanlar birgə yaşayışları onlara xoş deyilsə, onların birgə qalmaları yaxşıdır mı məyəni?
Siz tamamilə başqa tərəfi vurğulayırsınız. Çox üzr istəyirəm.
Çünki Sovet dövründə bu ictimai qınaq, yəni o
alkoqolizm, üzr istəyirəm, alkoqolizm yaxşıdır yoxsa pisdir?
Alkoqolizm pisdir, amma
niyə? Bəşə, içki içən insan düşünür ki, bu həqiqdə yaxşıdır.
Yox, içki içmək pis deyil, amma alkoqolizm pisdir.
Xəstəlik desə bu problemdir, yəni tamamilə haq. Yəni, psixanalitiklər, mən də belə düşünürəm və həkimlər də belə düşünür. Bütün Rusiyada alkoqolizmlə mübarizəsinin ən böyük problemi nədir? Burada sırf psixoloji problemdir. Rus millətində ictimai qınaq, yəni ki, Rusiya təfəkküründə alkoqolizma qarşı yoxdur. Tərsinə, ictimai dəstək var. Və ona görə hər hansı qayda qanunlar da buna imkan vermir ki, bununla mübarizə olsunlar. Bizdə var. İndi boşanmalarla bağlı.
Amma boşanmaların sayının azalması xoşbəxt ailələrin sayının çoxalmasına gətirib çıxarır.
Biz tamamilə başqa məqamdan vurğulayıq. Baxın, biz gəlin mövzunu dəqiqləşdirək. Biz nədir? Boşanmaların mı sayın? Niyə görə insanlar boşanır? Yoxsa insanlar niyə xoşbəxt olmur? Əgər biz xoşbəxt ailə standartları qururuqsa, onda gəlin biz türk seriallarını qadağan eləyək. Braziliya seriallarını qadağan eləyək. Niyə görə? Bizdə bu saat əsas problem budur. İctimai təfəkkür formalaşmır. İctimai təfəkkürdə, mən sizə bunu bir peşəkar mütəxəssis kimi deyirəm. Əgər gənc bir insan gözünün qarşılığında xoşbəxt ailə nümunəsi görmürsə, yəni qadınla kişinin bir ailədə bir-birini sevərək, xoşbəxt olmaqlarını nümunə olaraq görmürsə, bu insanın belə bir ehtimalın təsəvvürü yaramır onun beynində və ona görə də gələcəyində planlaşdırmır ki, mən də sevgi əsasında ailə qurub və uzun müddətli münasibətlər quracağam. Bax, bu ideallar məsələsidir.
Bu başqa bir dərin mövzunu açır.
Bu əsas psixoloji problemdir.
Açır ki, incəsənət həyatı mı əks etdirsin, yoxsa həyat
Yox, məsələ qalsa demək istəyirəm ki, hal-hazırda Azərbaycanda bu boşanmaların ən böyük problemi, yəni psixoloji problem nəzərdə tutulur. Bu idealların, standartların təmin edilməsidir və nəzarət olunmayan formada bu propaganda gedir çox güclü.
Nəzarət olmalıdır sizin fikrinizcə?
Mənim zənnimcə nəzarət bir istədir, o embargo qoyulmamalıdır ki, nəyəsə qadağa olsun. Yox, tərsinə, milli dəyərlər barəsində standartlar formalaşmalıdır. Dədə Qorqud filmi tez-tez görsədilməlidir, misal üçün deyirəm, mahnılar səslənməlidir. Ermənilər bugün Azərbaycan havaların altında erməni mahnısının bütün dünya propaganda
propaganda aparla. Bizim gənclərdən soruşanda Azərbaycan milli mahallar hansılardı? Üçün adını çəkməkdə çətinlik çəkirlər.
Bilmirəm, o korrelasiyanın maraqlı olardı öyrənmək ki, bu milli mahallar boşanma statistikasına necə təsir edir. Amma Mehriban xanım, sizin də fikrinizi dinləyək, bundan sonra dinləyicimiz var yenəkətdə.
Mən məsələn fərqli qoyum, amma müəyyən mənada bəzi məsələlərdə çox razıyam, çünki nümunələr həqiqətən olmalıdır. Və Svetlana Məcidova var, psixologdur, elmlər doktorun... Və oşum,
elmlər doktoru.
Elmlər doktorudur. İndi biraz dəyişiblər onları çaşdırır məni. Və o deyir ki, əgər hər hansı bir münasibətlərdə proqram var, o proqram yetişsə onların bir yerdə qalması lazım deyir. Lakin gəlin biz baxaq. Mən sizi başa düşürəm. İnsan azadlığı, insan şuurunda azadlığı, insanın davranış. Amma hər bir azadlıqda müəyyən bir hər kəsin azadlığı digərinə zərər vermədi dərəcəyə olmalıdır. Gəlin boşananlara baxaq. Biz nəyə görə deyirik ki, bu boşanmalar nədir? Biz nə qədər axtarışda olsaq, ideal xoşbəxtlik yoxdur, təbii. Doğrudur. İnsan hansısa çərçivədə o xoşbəxtliyi yenə də axtaracaq, yenə də axtaracaq. Bu aləm münasibətləri, biz yalnız ki, fərdin söhbətini etmirik. Boşananlardan sonraki nəticələri əgər araşdırsaq, boşanandan sonra qadınların, işsiz qadınların heç bir peşəni bacarığı olmadığını və yaxud haradasa işləyərkən məsələn daha çox ərə gedənlər, tələsi ərə gedənlər və boşanılar kimlərdir? Peşələri olmayan, təhsilləri olmayan və müəyyən vərdişləri, bacarıqları olmayan və bunlar boşandıqdan sonra heç bir əmlaka malik olmursa və onun uşaqlarına bəzən atalıqdan da imtina eləyirlər və bu insanlar küçələrdə qalırlar, valideynləri bəzən geri götürmür və ərə verirlər, yükdən azad olurlar və sonralar nə baş verir? Bax, bizim narahatçılığımız əslində bununla bağlıdır. Nə baş verir? Yeni bir tendensiya baş verir. Və qadın özünü ancaq əxlaqsızda çörək pulu qazanmaqda görür və yaxud uşaq küçədə dilənməklə məşğul olmalı olur və yaxud o qadının özünün daxili öz resursunu ortaya qoymamaq, özünü təsdiq etməmək imkanları gətirir. Kiməsə inandırır hansı cinayətkar qrupa, o insan alveri qurbanı. Mən sizə inandırıram, keçən mən araşdırdım. İnsan alveri qurbanlarının əksəriyyəti boşanmalarının və ailədə zorakı ilığına məruz qalanlardır. Yəni, bax, narahatçılıq əslində bunlardır. Niyə boşanırlar? Nədən boşanırlar? Və hansı amma ailə ünsusu mövcud olmalıdır?
Bu başqa bir
olmalıdır.
Problemin üstünü açır. Bu başqa bir problemin üstünü açır. Əslində, biz deyirik ki, statistika yüksəkdir, amma bu statistikanın bir hissəsi də yəqin qadın emansipasiyası ilə bağlı olan məsələlərdir. Yəni, Azərbaycanda qadınların, belə bir fikir var ki, qadınların bir çoxu başqa alternativ olmadığı üçün boşanmalar. Yəni öz dözülməsi mümkün olmayan həyatlarını sürdürürlər, amma boşanmırlar çünki başqa alternativləri yoxdur və siz dediyiniz o ictimai qınaq da var və perspektivsizlik də var və s. bütün o problemlər onları gözləyir başqa bir həyat. Digər tərəfdən belə bir deyim də var ki, Azərbaycanda ailə institutu yalnız beli bükülmüş, boynu bükülmüş, qəddi əyilmiş qadının boyuna biçilmiş bir daxmadır. Qadın belini dikəltdikcə ailə institutu dağılır. Belə bir deyim də var. Bunun müzakirəsini biz dinləyicini dinləyəndən sonra bu barədə fikirlərinizi öyrənəcəm. Buyurun Şahkərən bəy xəttədir.
Salam Xəzri xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Onları salamlayıram. Xəzri xanım, bu çox ağır dərddir. Böyük dərddir bu. Çox ağır dərddir. Bu düzdür, qonaqlar deyirlər ki, ay maddi çətinlik falan, bunun rolu var, bu öz yerində, amma o qədər də rolu yoxdur axı buna.
İstəmədik, yox.
Bu çətinlik, maddi çətinlik o vaxtlar da olub da. Yoxu da axı, bir dənə boşanma, mən əslim, misal üçün, rayonludur, Şabran rayonlarına. Mən, misal üçün, orada bir dənə o vaxtları boşanma görməmişdim, eşitməmişdim. Bu qarriyyət. Çox təsadüf halları bir 10 ildən bir, 5 ildən bir çətinlik idi də, çətin cəmat əziyyət çəkirdi, kasıbçılıq çəkirdi falan. Yox idi bir dənə boşanma, yox idi. Çox təsadüf hallarda, onu da bütün rayon bilirdi. Bütün rayon. İndi bu dəqə rayon, şəhər qalsın bir yana, rayonlarda, kəndlərdə ucaya boşanma nəsən 3 ildən bir, 5 ildən bir dənə boşanma yaranır. Bunun bir dənə səbəbi var. Bir dənə bizim milli adət ənənəmizin məhv olunması. Vest salam. Bunun birinci səbəbi budur. Ay sizə qurban olum. Gəlin özümüz özümüzə aldatmaya gün biz.
Amma Şəhkərim bəy, çox maraqlıdır. Yəni onda o qadınlar boşanmayanda, kişilər boşanmayanda onlar xoşbəxt idilərmi?
Çox xoşbəxt idilər Xəzə xanım. Xeyr, bərəkət elə
onda. Hardan bilirsiniz?
Hə? Hardan mehribançılıq idi. Belə insanlıq idi. Al, çox mehriban idilər. Çox mehriban. Bəs indi yaxşı, indi bəs yaxşıdır. Ucbayçılıq. Qız gəlinlərimiz
üzr istəyirəm. Allah üzr istəyirəm. Azərbaycanda başlayın bu mövzunu açıram sizdən. Yəqin yəni bunu şəxsi qəbul etməyin. Amma Azərbaycanda kişi xəyanəti ənənələri çoxdan mövcuddur. Yəni
tarixən mövcuddur. Sizlə. Bizimlən
və kişi xəyanəti məsələsi hər zaman var idi. Amma qadınlar əvvəl buna dözürdülər, indi dözmürlər.
Elə deyil, Xəzə xanım. Elə deyil. Mən sizə razı deyiləm. Bu kişi xəyanəti bizim tarix boyu bizdə olub. Bu millətdə olmuş, İslam dünyasında olub. Bu həm kişi bizi ləkə götürmür. Qadın ağ tacdır, sizə qurban olum. Qadın ağ tacdır.
Niyə kişi ləkə götürmür ki?
Kişi kişidir də, kişi onun elə çirkli şeydir də, türkün məsələn.
Sizcə bu dəyərdir ki, sizcə bu dəyərdir ki, bu milli mənəvi dəyər deyirsiniz. Sizcə bu dəyərdir ki, kişi onsuz da çirklidir, ləkə götürmür, nə istəsə eləsin. Bu dəyərdir ki.
Yox, ucurda yox, ucurda yox, ucur demirəm. Yox, estağfurullah, yox, ucurda yox. Niyə lan ucurda yox? Amma qadınla kişi bir deyil, qadın ağ tacdır.
Buyurun, Mehriban xanım, buyurun.
Yəni, söhbət ondan gedir ki, əvvəlki kişilərdə
ailənin... Dur qoymaz və mənim fikrimi deməyə. Mən ürəyim doldu bu barədə. Kız ziyalımız, ziyalımız, axtaqqal ziyalımız deyir ki, mən qadının istiqarətini yandırmağa özümə şərəf sayıram. Yaxşı, qadın hara istiqarət? Qadına istiqarət yaraşa, qadına gülüyü gələr, qadına istiqarət gələr, qadına araq gələr. Harda görülüb? Bu incə məxluqdur da, bu da incə məxluq deyilir.
Niyə kişidən gəlsin, qadından gəlməsin?
Kişidir, daha istə qorxanım. Ucur olmaz, qadın axı incədir. Kişi incə deyil axı.
Niyə olsun da incə? İncəlik pisdir be.
Ay, kişi, qadından siqeti gələn necə ola bilər? Bu qadına mən təsəvvür edə bilmirəm.
Kişidən də gəlməsin də onda.
Hə?
Kişidən də gəlməsin.
Kişidən də gəlir də, kişidən də gəlir.
Gəlməsin də.
Hə?
Gəlməsin də.
Yox, orada məsələ belədir ki, siz məsələn deyir, xoşlamırsınız qadından siqaret iyi gəlsin, ola bilsin qadın da xoşuna gəlməsin ki, kişidən siqaret iyi gəlir. Amma siz bunu normal qəbul edirsiniz.
İcazı verin.
Yox, indi mövzu o deyil, gəlin bu məsələyə məsələn fərqli baxaq. Söhbət ondan gedir ki, əvvəlki vaxtlarda ailələrdə qadına, evin xanımına çox böyük hörmətlə yanaşırdılar və müəyyən o qaydalar var idi ki, hər hansı bir davranışda evin ailə üzvünə belə deyək zərər vurmaq, o deyirsiniz ki, kişi nə bilim dəyişkənliyi falan, kişinin başqaları ilə görüşmək. O, hətta onu o dərəcədə edə bilirdilər ki, etsəydilər də. Müəyyən mənada ailədə o problem yaratmırdı və yaxud qadın əmin idi ki, onun kişisi, hətta mən sizə deyim, mənim anam deyirdi ki, mən sizin atanızın ətəyində namaz qılarım. O qədər ki, ailəsinə bağlı və ailənin bütün diqqətlə yanaşan idi. Söhbət ondan ki,
amma bu belə deyildi.
Mən bilmirəm, amma deyə bilmərəm. Yəni, həmin devirdə. Və müəyyən o bayaq dediyim münaqişələr həll edən bir qrup var idi, bir insanlar var idi ki, ailənin qorunub saxlanması üçün adımlar atırdılar. Baxın, bizim təşkilata müraciət edənlər var. Keçən dəfə gəlib ailə üzvləri. Mən şikayəti götürürəm və baxıram, ortalıqda inanın heç bir şey yoxdur. Əslində, cüzi bir söz söhbətdir və müdrik insanlar lazımdır ki, o məsələləri danışıqlar yolu ilə həll etsin və bunu çox böyüşdürüb o ailənin dağılmasına gətirib çıxartmasın. Və bu problemlər, bizi narahat edən bu problemlərdir. Sadəcə olaraq dözümsüzlük, adi münaqişələrin yüksək həddə qaldırılması, komplektə çevrilməsi və sonra zorakılığa çevrilməsi. Və bu məsələlər var ki, bizim o institutumuz yoxdur ki, vaxtında normal və dözümlü yanaşma olsun, danışıqlar aparılsın və problem çözülsün. Əvvəllər məsələn o dediyiniz nəzarət var idi. İctimai nəzarət.
İctimai qanaq.
Və nəzarət var idi. Məsələn, qohumlar yığılırdı, gəlirdi, söhbəti adinlaşdırmağa çalışırdı. Görək, nədir səbəb bu ailənin dağılmasına, bu uşaqların atasız qalmağına və yaxud uşaqların anasız qalmağına. Bu cür məsələlər var idi. Yəni, biz diqqətli idik bir-birimizə qarşı. Bugün, baxın, biz bir-birimizə qarşı diqqətli deyilik. Hər kəs öz mənini irəli sürür. Hər kəs deyir ki, mənə yaxşı olsun. Və yaxın, öz yaxınlara, ən əziz insanlara yaxşı olub-olmamağı onları maraqlandırmır. Bilmirəm, bilmirəm fikrimdən.
Çox özür istəyirəm. Bəyək bir iki dənə mövzular, yəni cümlələr yaxınca qaldı. Bəyək bu ictimai qınaq deyir deyə. Bu ictimai qınaq nədir? Öz özünə peyda olunmur ki. İctimai qınaq formalaşmaq üçün, yəni ki insanlar bir-birinə nə cür düzgündür yaxud nə cür səhvdir deyə korrekt eləsinlər deyə, yəni ictimai dəyərlər formalaşmalıdır birinci növbədə. Yəni ictimai dəyərlər nədir? Mentalitet dediyimiz nədir? Bir qrup insanların eyni düşüncə, təfəkkür, dəyərlər və davranış formasını razılaşdırırlar. Eyni zamanda çox özür istəyirəm. Milli dəyərlər o demək deyil ki, biz 100 ilə geri qayıtmalıyıq.
Amma yox. Siz deyirsiniz, baxın, deyirsiniz ki, Dədə Qorqud filmini göstərsinlər.
Bir dəqiqə özür istəyirəm.
Dədə Qorqud filminə baxacaq insanlar və görəcək ki, Dədə Qorqud ən müdrik insan evli deyil. Nə
tamamilə başqa tərəfə vurulmaq istəyirəm, mən istəyirəm. Dul da ola bilər. Yəni bu əsas mə dəyər deyil, dəyərləri formalaşdırmaq üçün milli dəyərlər deyəndə. O demək deyil ki, biz mentalitetimizi 100 il geriyə saxlamalıyıq. Mentalitet dinamik bir strukturdur. Yəni cəmiyyətdə davranış dəyişir, amma milli dəyərlər deyəndə propaganda aparılmırsa, hər hansı ictimai məsələ ilə bağlı o dəyərləri idarə etmək mümkün deyil. Məsəl üçün, sağlam həyat tərzini də əgər dəstəkləmək üçün, ictimaiyyətdə hansısa bir sağlam dəyər dəyişmək üçün, həmin ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarda vaxtı ilə siqaret tütünləri, reklamları gedirdi filmlərdə və insanlar başladı çox çəkməyə. Xəstələrin sayı çoxaldı, insanların arasında davranış dəyişildi və bir müddət keçəndən sonra 80-ci illərdə təzədən qeyri-propaganda başladılar. Tütün çəkməyə qarşı. Yəni cəmiyyətdə bu olan problemlərin həlli üçün milyardlarla pullar sərf olunur. Niyə? Propaganda yalnız qadağalardan ibarət olmalı deyil. Dəyərləri formalaşdırmaq üçün hansısa bir obraz yaradılır. Məsəl üçün, xoşbaxt ailə obrazı. Və o obraza uyğun olmaq üçün, məsəl üçün, filmlər çəkilir. Köhnə filmlərdən o dəyərlərə uyğun ola biləcək hansısa bir fikirləri, təfəkkürləri yönləndirirlər. Dədə Qorqud filmində siz sevgi və ailə dəyərlərini fikir versəniz, filmin əvvəlində də var idi. Və orada xanımı ki qaldırırıq, uzaqlayanda güləşəndə deyir, yaxı sevgi sözləri deyir, mən deyir, sevdiyim bir parçanı qıyaram mı? Bu sözləri kişilər bugün demirlər. Niyə? Ona görə ki, baxırlar Türk serialına, misal üçün, adlarını çəkməyim, xanımı küçənin ortasında kişi döyür, vəhşicəsinə döyür və ətrafda küçədə bu səhnəni görür bir xanımlar, evdə oturur bütün rayonlarda, kəndlərdə, Bakının mərkəzində hamısı eyni zamanda baxırlar. Vəhşicəsinə döyür. Heç bir Avropada belə bir şey normal qəbul eləməzlər. Amma küçədə həmənki insanlar, həmənki Türk vətəndaşları nümayiş etdi. Baxırlar, kənardan nəzarət edirlər, heç yaxınlaşmağı bir fikirləşmirlər. Xanım vəhşicəsini döyəndən sonra üz-gözü qan içində onu qoyur küçədə, kişi uzaqlaşır, heç kəs yaxınlaşmırdı. Sonradan birdən cəmaat hamısı xanıma yaxınlaşır, kişiyə gəndə kişi yaxınlaşmır. Xanıma yaxınlaşıb deyirlər ki, xanım hər şey qaydasındadır mı? Yəni, nədər hər şey qaydasında olur? O, bu vəhşi təfəkkürünü, bu vəhşi təfəkkürünü, vəhşili təfəkkürünü, yəni, qadın, orada məsələn nə var? Qadın qaynatasına deyir ki, mən yəni, oğlan deyir ki, sənin atava deyəcəm ki, övlad sənin övladındır. Yəni, bu haqqıdır bilməlidir, siz mənim hüquqlarımı tapdalayırsan, ona görə onu döyür. Bu, insanların təfəkküründə nə yaradır? Kişi qadını istədikcə döyə bilər. Bu bir. İkincisi, qadının heç bir hüququ yoxdur. Hətta tələb eləməkdə də qadını tələb hüquqlarını tapdalamaqla haqq qazandırır. İndi Azərbaycan reallığına bu təfəkkür nə cür təsir edir? Gəlin baxaq bu düşüncə tərzi. Kişi qazanmır, ailənin ictimai çətinliklərə, yəni tolerantlığı, dözümlülük olmalı deyilir, dözümlülük. Ailə iki nəfər bir yerdədir. Onların hər hansı ictimai problemləri 90-cı illərdə daha çox idi, iqtisadi problemlər. Qonağımız elə düzgün buyurdu ki, boşamalar daha az idi və gün-gündən artır. Amma insanların bir yerdə hansısa bir çətinliyə dözmək üçün onların eyni dəyərləri paylaşmalıdırlar. Əgər xanım düşünürsə ki, xanım siqaret çəkə bilər, kişi düşünür ki, çəkməli deyil bu konflikt artıq. Maraqların konfliktidir və bu gec-tez boşanma gətirib çıxarda biləcək. Bu barədə
evlənməmişdən əvvəl fikirləşmək lazımdır.
Yox, bu barədə daimi dəyişir axı bu dəyərlər. Əgər dəyişilirsə, xanım deyir ki, əgər mən siqaret çəkmək istəyirəmsə, bunlar razılaşmalıdırlar, amma ən üstün dəyərləri, hansısa bir misal üçün siqaretlə bağlı toxunlar deyən, ən üstün dəyərləri cəmiyyətdə saxlamaq lazımdır. Ən üstün dəyəri nədir? Sevən insanlar hansısa bir çətinliklə üzləşəndə geri ayrılmasınlar. Həyatın mənası nədir? Ailə dəyəri nədir? Bax, bunları daimi dəyişmək lazımdır. Ola bilər ki, biz 20 ildən sonra elə bir propaganda aparmalıyıq ki, Azərbaycan ailə nümunəsi odur ki, kişi evdə qabları yuyur, xanım gedir qazanır və kişi evdə yemək bişirir. Bəlkə də bu standartlar dəyişiləcək, tamamilə indikindən fərqli olacaq. Amma dəyişilməyi üçün də onların standartları saxlamaq üçün anti-propaganda aparmaq lazımdır. Yəni, ailə dağılmağı propagandasını biz onsuz da görürük. Biz bunu nəzarət eləmiriksə, bu baş verir.
Dinləyicilər yazırlar. Hər vaxtınız xeyir, boşananların bir çoxu yenidən ailə həyatı qurur və xoşbəxt olurlar. Bu barədə sizdə statistik məlumat varmı? Aqil yazır, təəssüf ki, indi hər halda indi yoxdur. Heç bilmirəm, aparılırmı belə bir statistika? Və belə bir sual da var ki, əgər Əli Həsənovun açıqlaması düzdürsə, onda Avropaya inteqrasiya lazımdırmı? Sual edir dinləyici. Sualı yadda saxlayın. Zamiq Məmmətli yazır. Fikrimcə, boşanmaların bir səbəbi də Azərbaycan mentaliteti və müasirləşmənin təzadlarından doğur. Məcburi evləndirmələr, bir-birini tanımadan, sırf evlənmək və ərə getmək xatirinə olan evliliklər, saxta evliliklər, valideynlərin ara düzəltmələri sayəsində qurulan ailələr, qonşular nə deyər və s. səbəblərdən qurulan rəsmi evliliklər dağılmağa məhkumdur. Kağız üzərində evlilikdənsə, gərək hər iki insan müəyyən bir müddət vətəndaş evliliyinə üstünlük versinlər. Ən azından bir-birini tanıyana qədər birgə yaşayışı praktikada sınasınlar. Başımıza belə bəla olan mentalitetimizə müəyyən korrektələr etməyin tam zamanı gəlib. Hətta gecikmişik bu məsələdə. Bu məsələdə evliliklərin daimi olması üçün cinsi inqilaba ehtiyacı var. Zamiq Məmmətli belə yazır. Eldəniz yazır. Vaxt vardı, kişi arvadı döyürdü, yola salırdı atasının evinə. Səhər tezdən arvad yenə qayıdırdı ki, ölərəm, boşanmaram. Bu evdən ancaq mənim meydim çıxacaq. O vaxt boşananların rayonda, kənddə barmaqla göstərirdilər və pis baxırdılar. Ona görə qadınlar övladlarının xətrinə dözürdü, ailəsini qoruyurdu. Hətta olub ki, arvadın üstünə arvad alıb, yenə o biri arvad ondan ayrılmayıb, balalarına görə. Eldəniz yazır, Mahmud yazır. Keçmişdə arvadlar ərlərinin gəzəyən olması ilə hətta qürrələnərdilər. Deyərdilər ki, nə qədər gəzsə də yenə də mənim yanıma qayıdıb gələcək. Əsas odur ki, mənim yanımdadır, mənə və balalarına baxır, belə yazır. Araz Önər yazır, adam Dədə Qorquda baxanda evlənmək istəmir. Bizdəki problem qadın və kişinin eyni cəmiyyətdə bərabər hüquqlu yaşamamasındadır. Bir də məncə boşanmaq çox da pis şey deyil. Ən azından qanunidir və prosesdə heç bir zorakılıq yoxdur. Gündə döyülməkdənsə kişidən boşanmaq daha yaxşıdır. Elşən yazır, dövlət ideologiyasının olmaması cəmiyyəti deqradasiyaya gətirib çıxarıb. Bu da bu dinləyicinin fikridir. İqbal Hacı Qabuldan yazır, səbəb Ədliyyə Sosial Müdafiə Nazirliyində və onun başında duran prezidentdə nəhayət TV-lərdəki düşük verilişlərdədir. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb. Bu boşanmalarda iddiaçı tərəf daha çox kişilərdir, yoxsa qadınlar? Bax, belə bir praktik sual verir. Mövzuya dəxli yoxdur, amma nəysə, sevgi etiraf edir Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Radiosuna sağ olsun dinləyicimiz. Elşən yazır, sovet vaxtı pis, yaxşı ideologiya var idi, cəmiyyət gələcəyə inanırdı. İndi isə heç bir nəzarət yoxdur, adını da qoyublar demokratiya. Avropanın özündə də cəmiyyətdə nəzarət var və bu çox müsbət haldır. Belə yazır, Aras Səməd Şəkidən yazır ki, boşanmaların əsas səbəbi əhalinin maddi durumunun həddindən artıq aşağı olmasıdır. Gənclər siyasətinin yaratmaz olduğu bu məsələdə də özünü göstərir. Boşanmaların çoxalmasını birbaşa Avropaya inteqrasiyayla, televiziyalarla və buna bənzər səbəblərlə bağlamaq ən azından sadəlövlü ya da riyakarcasına həqiqəti danmaqdır. Təsəvvür edin, milyardlarla sərvəti olan ölkənin gəncləri iş dalınca xaricə üst tutmağa məcbur olurlar. Aras Səməd Şəkidən yazır bunu. Beləcə yazır dinləyicilər və Mehriban xanım, Avropa ilə inteqrasiya məsələsinə toxundular bir neçə sualda. Yəni, neyək, Avropaya ilə inteqrasiyaya qarşı bir sədd çəkək, deyək ki, bu...
Yox, təbii ki, bu yol verilməz bir şeydir. O inteqrasiya prosesi var, olur, gedəcək. Bu bizdən asılı olan məsələlər deyil, çünki ölkənin özü Avropaya inteqrasiya edir və bu təkcə ailə məsələlərinə aid deyil. Amma ki, təbii ki, bir çox ölkələrin ənənələrinin Azərbaycana gəlməsi və o bəzi böhran ənənələrinin və biz onu o bərkərliyi yapışmamız bu müəyyən mənada təsir edir. Yəni, baxın, İspan İspan filmlərində. İspan filmlərində boşanmalar filanlar bizim həyatımıza daxil olur o seriallarda.
Və biz bunu, Amerikası serialları.
Biz başlayırıq onu olduğu kimi qəbul eləməyə və biz deyirik ki, filan məsələ oldu, biz dərhal ayrılmalıyıq, digər kişinin yanına getməliyik və yaxud digər kişi düşünür ki, başqasının yanına. Mən bilirsiniz nəyə demək istəyirəm, bayaqları söhbət edirdi. Söhbət ondan gelir ki, bizdə mövcud olan bəzi stereotiplər var ki, biz stereotiplərdən danışmırıq. Yəni, baş verən məsələlərdə bir çox hallarda stereotiplər mühüm rol oynayır. Və stereotiplərdən biri odur ki, biz şəffaf deyilik bir-birimizə qarşı. Biz açıq deyilik bir-birimizə qarşı. Ailə quran şəxslər çalışır ki, fərqli özlərini göstərsinlər, ideal göstərsinlər, olduqları kimi görünmürlər. Bu, onları uşaqlıqdan, belə deyək, daimi təsir edilir və öyrədilir ki, sən qonaqlar qarşısında fərqli görün, sən filan yerdə küçədə fərqli görün. İnsanın daxili azadlığına imkan vermir anə ki, sən nümunə olmalısan, mütləq pis yaxşı nümunə olmalısan. Sən ərə gedirsən, sən susmalısan, sən heç nə istəməməlisən, ola bilsin siqaret çəkir, ailə üzvü bilir, amma bərk gizlətməlisən, bunu heç kim bilməməlidir və sən bizi biabır elərsən. Bu cür, bilmirəm, yəqin ki, siz də bu məsələyə fikir vermirsiniz. Ha, bunlar çox böyük təsiri var. Yəni, insanı ikiləşdirmək, məcbur eləmək ki, ikili olsun, fərqli, həm bu həyatı yaşasın, həm bu həyatı yaşasın və ailə quranda bir yerdə yaşayan insanlar pis, yaxşı bir-birini müşahidə edirlər və fərqli məsələlər ortaya çıxır. Bu da münaqişəni gətirib çıxarda bilər və münasibətlərin pozulmasına gətirib çıxardan amillərdən biridir. Və orada təbii ki, bir çox hallarda müsbət və mənfi məsələlərdən söhbət açırlar. Ailə çox mürəkkəb bir prosesdir. Ailə mənim və yaxud digərinin söylədiyi kimi o inkişaf edə bilməz. Amma təbii ki, ideologiya məsələsinə gələndə bir gələcək planı olmalıdır hər kəsin. Ailədə biz demokratiyadan danışanda həmişə deyirik ki, hüquq və məsuliyyət doğrudurmu? Amma bu günləri hüquqları hamı tələb edir, məsuliyyət, ailə məsuliyyəti bir prinsip olmalıdır. Yəni, mən ailə qururamsa, mənim filan məsuliyyətim olmalıdır. Və yaxud qızlarımıza şamil edirlərsə, sən ərə getmədin, gecikdin, qaldın, mütləq ərə getməlisən. Yəni, bu məsələdə var ki, şuurlu ailə qurmaq məsələsi.
Amma mən elə gəlir ki, əksinə Azərbaycanda ailə institutu daha çox o qarşılıqlı məsuliyyətlər toplusudur və orada sevgiyə demək olar ki, heç yer qalmır.
Yox, mən deməzdim ki, elə qarşılıqlı məsuliyyət məsələsini mən çox müşahidə edirəm. Söhbət ondan gedir ki, məsuliyyəti daha çox qadının üstünə qoyurlar və yaxud bu bölüşülmür. Problem ondadır ki, bir çox hallarda bölüşülmür. Kişinin öz məsuliyyəti, uşağın öz məsuliyyəti, qadının öz məsuliyyəti. Bunlar əvvəl ki, xanım bəxt edə 56 yaşı var və mən 56 yaşımda mən görürdüm ki, ailəmizin hər bir üzvünün öz məsuliyyəti var idi. Və o məsuliyyəti hər kəs yerinə yetirirdi. Təbii ki, boşanma insanın bir yerdə bir-birinin həyatını məhv edəcək dərəcədə qalaraq dözməsi bu heç Allaha da xoş gedən bir məsələdir. Amma ki, bu ailə qurulubsa, burada müəyyən bölüşmələr və bir-birinə açıq olmaq, bir-birinin fikirlərini dinləmək, bu ənənələr bizdə aradan çıxmağa başlayır.
Özəm, adən deyirlər ki, kiminsə ailəsində nəsə baş verirsə, deyirlər ki, qonşularda günah axtarma, ailə başçısından günah axtar. Hansı nəsildə kaxsaqqal yoxdur, nəsildə istər-istəməz əxlaqsızlıq artır. Ona görə Avropa inteqrasiyanı mən birbaşa deməzdim, Avropalıların heç bir günahı yoxdur bu işdə. Tərsinə, Avropalılar Avropada ictimai dəyərlər artır, formalaşır, artıq Avropada qadına əl qaldırmaq məsələsi vəhşilik kimi baxılır. Bizdə bu, hətta keçmiş dəyərlərlə baxımdan görünür, görürsünüz, döyərdilər, hələ belə fəxrlə deyirlər. Qadınlar bundan bağlı da dözümlüyü artıq bitibdir, yəni cəmiyyət buna imkan verir. Ona görə Avropanı təsirləndirmək lazım deyil məncə, bu ən az Avropaya qarşı haqsızlıq olardı. Onlarda bu saat insan dəyərləri bizimkindən qat-qat yüksək dəyərdə qiymətləndirilir. Elə İngiltərə, Fransada və digər ölkələrdə də baxsanız görəsiniz ki, həqiqətən də insan dəyəri deyəndə nəyə nəzərə tutulur? Şəxsiyyətə və digər tərəflərə. Başqa məsələ var. Onların dəyərlərlə bizim dəyərlərimiz, bizim maraqlarımızla onların maraqları eyni deyil bugün, amma eyni istiqamətdə gedir bütün cəmiyyətdə inkişaf. Ona görə biz əgər bugün Avropanı təqsirləndiririksə, amma özümüz tərsinə ibtidai dövrdən olan davranışları nümayiş etdiririksə, biz birbaşa konflikt üçün özümüz şərait yaradırıq.
Bu konflikt üçün, yəni ki, insanlar müxtəlif düşüncəli insanlar formalaşır. Ona görə də o müxtəlif düşüncəli insanlar dəyərləri eyni deyilsə, onların formal ailə qurmaqları da sözsüz ki, ailədə xoşbəxt olmaqlarına gətirmədiyinə görə ayrılacaqlar. O ki, qaldı digər məsələlər, müşahidə elədim bəzi cavablara, çox maraqlı cavablardır. Hansı ki, hansı məqamda ki, deyirlər, xoşbəxt yaşamamaqdansa ayrılsınlar, tamami, bu mənim üzr istəyirəm, peşəkar kimi yox, şəxsən öz fikrimdir, tamamilə razıyam. Həqiqətən elə olmalıdır. Əgər kişi aldadırsa, qadın boşanmalıdır, tamamilə düz buyurursunuz və bugün bu proses var. Bu statistik məlumat da var. Qadınlar artıq o qədər dözmək istəmir xəyanətə əvvəlki kimi. Qadınların özünə qarşı güvəni, özünə qarşı özünü təsdiq eləmək cəmiyyətdə faizi artıbdır. Həqiqətən deyilədir, ona görə kişilərdən iqtisadi asılı deyirlər. Amma başqa bir məqam da var. Əgər əvvəl qadını döyürdüsə, bu gün başa düşsün ki, qadını evdə saxlamaq üçün, yəni sevdiyi xanımı yanında saxlamaq üçün ona əl qaldırmaq ixtiyarı yoxdur, itirəcək. Kişilərin də təfəkkürü dəyişilmək üçün, görə ailə dəyərləri biraz dəyişilsin, Avropaya uyğunlaşdırılsın, bizdə isə bu nəzarət olunmur. Misal üçün, Avropa dəyərlərində, Avropa ailə dəyərlərində deyək, ailə övladı qarşı belə münasibət deyiləndə, övladını öz bir hissəsi kimi qəbul eləmirlər.
Amma qadına qarşı zorakılıq bütün dünyada
var.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon
var, deyir ki, az çoxdur var.
Ban Ki-moon belə bir şüar irəli sürdü ki, qadına əl qaldıran kişi deyil. Valla belə elədi məsələni. Əsl kişi qadına əl qaldırmaz. Belə bir şüar irəli sürdü bütün dünyada ən popüler şüarlardan biridir.
Bak, biz deyirik ki, keçmişdə. Keçmiş 50 ili görmüşük də, məsələn, mənim yaşlarım, lap 80-i görsünə. Amma 100 il bundan qabaq doğrudur, amma bizdə qadını döymək olub, yoxsa yox. Gəlin, baxaq da ədəbiyyatımıza. Bayaqdan o Dədə Qorqudu deyirik. Amma gör, bir dənə zorakılıq elementi var. Azərbaycan ağlarına baxın, bir dənə zorakılıq elementi var. Baxın digər əsərlərə, Nizamiya baxın, zorakılıq elementi var.
Yani amma bu senzuradan keçmiş ədəbiyyatımızdır. Çünki əslində, Arşın Malalanda Məşədi İbad Güzgün qarşısında durur. Nə deyir? Deyir ki, sözümə baxmaz, dögərəm. Belə deyir. Və mən bir blogdan bir sitat gətirmək istəyirəm. Zaur Qurbanlı adlı bir nəfərin bloqudur. Bu yazını oxudum ki, xeyli təsirləndim. Yazır, məhkəmədə nəzarətçi işləyirdim. İcra işləri ilə də məşğul olurdum. İcra işlərinin də əksəriyyəti alimentdir. Aliment almaq çətin və icraçı üçün ac, yəni rüşvətsiz işdir. Amma bu işi icraçılar görürdülər iki səbəbdən. Anaların üzlərinə salıb şikayətlə axıra kimi getmələrinə görə və bir də bu anaların iyyəsizliyinə görə. Orada ikinci dəfə Azərbaycanda boşanmış qadının nə demək olduğu həqiqəti ilə qarşılaşdım. Sadəcə dəhşətli gəlirdi mənə. Özlərini aliment puluna satan qadınların bir hissəsi öz kefindən, bir hissəsi isə çıxılmaz vəziyyətdə edirdi bunu. Mən işlədiyim şöbədə belə vəziyyət yox idi, amma başqa şöbələrdən az da olsa xəbər tuturduq. Çıxılmaz vəziyyəti yaradan həmin icraçılar idi. Alimenti atadan almır, alsalar da saxlayıb qadına vermirdilər. Qadın pulu istəyəndə onu otağa salıb mundar təkliflərini edirdilər. Qadın bir müddət müqavimət göstərir, adətən sonda təslim olurdu və elə otaqdaca işi həll edirdilər. Bu bir blog yazısıdır. Bunun nə dərəcədə həqiqət olub olmadığını
biz bilmirik. Başqa mövzudur. Bu tamamilə başqa mövzudur.
Amma boşanmış qadına münasibətlə bağlıdır bu bir blog yazısıdır. Və 100%. Boşanmış qadın istənilən icra strukturunda, ictimai yerdə və s. başqa nəzərlə görülür.
Əlçatan hesab edir.
Çox üzr istəyirəm. Bu o başqa mövzudur, amma o mövzuda istəsəz ahirəcə bir verilişdir, yəni təşkil etmək olar. Azərbaycanda ümumiyyətlə qadınların ictimai qayğısı deyilən bir struktur yoxdur. Onunla mən sizə 100%-lıq təminatla deyə bilərəm, yəni ki, formal olaraq strukturlar var. Amma bugün kişiyə gərək ailədə zorakılıq mövzusu qoyduz, bəyək və hansını açıqladınız. Bu hamısı bir sürü linklərdir, açılır bu müxtəlif mövzular. Aha. Hər birisi də geniş bir və ictimai problemdir.
Vaxtımız da çox azdır.
Əgər qadını bugün yoldaşı döyürsə və cinsi, fiziki zorakılığa məruz salırsa, heç bir Avropa qadını dözməz. Bu vəhşiliyi əgər biz təbliğ eləyiriksə, o qadın gedə bilmir həqiqətən. Boşanmaq yeganə vasitəsidir, baxmayaraq ki, ictimai dəstəyi yoxdur, gən də ona gedir. Təsəvvürün ki, bugün bir dənə ictimai dəstəyi üçün bir, misal üçün, hospis açılardı xanımlar üçün. Onların həqiqətən hüquqları qorunmaq üçün bu başqa mövzudur, həqiqətən açılmalıdır. Amma hospis açılsa, boşanmalar sayı biraz da artacaq gəndə. Niyə?
Onda kişilər
getməyə yeri var,
bəlkə,
ona görə.
Bəlkə bu kişiləri tərbiyələndirər, bilmirəm.
Yine bir mesele istedim ki, özür istedim, bütün bu söhbətlere ve o yazılara kulağı astıqca ve ben bakıram ki, Azerbaycan'da kadına hürmeti gitgide daha da yani hürmet hissi yoktu kadına karşı.
Kadına karşı hürmeti, vətənpərvərliği
bir... Bütün meseleler hürmetten yanaşır, yaranır. Karşı tarafı hürmet eləsən, o karşı taraf sənə münasibətdə tam bir başka davranış göstərəcək. Baxın, biz həmişə o Krasotka filmini hamı təbliğ edir ki, o əxlaqsızlığı təbliğ edən filmdir. Amma o filmə daha diqqətlə baxsaq görək ki, orada qadına hürmət o münasibəti dəyişdirməyə vadar elədi. Qadının öz həyatını dəyişməyə, öz əxlaqını dəyişməyə, öz geyimini dəyişməyə vadar eləmir. Mən elə gəlir ki, bütün bunların fonunda bir dənə qadına hürmət etməklə həm ailədə, həm cəmiyyətdə, həm istənilən instansiyada biz münasibətləri dəyişə bilərik. Burada insanın insan haqqı olaraq qadın haqqına hürmətdən
ve vaxtımız bitib, təəssüf ki Kenan Bey bu mövzunu davam etdirmək istərdim, çox istərdim mövzunu davam etdirmək, amma vaxtımız bitib. Təşəkkür edirəm Mehriban xanıma da, Kenan Bey'e de təşəkkür edirəm gəldikləri üçün ve bu ağrılı mövzuda danışdıqları üçün. Görünür hələ çox danışmalıyıq bu mövzuda. Növbəti saatda biz alternativ enerji mənbələri haqqında danışacağıq. Küləyi, günəşi bol olan Azərbaycanda nə edə bilərik? Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.